إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغستي الكسود وغاد وركي إذا عدي سلامي قاهي الفرقان قد بدي سنوحا كمذاه وزير كي دغالك امريكان كقادين دولان دي افغانستان ايو عراق لغو قادي ننك لغو مقعاو رمز فيل اياكو قيري وذي ودن كمريكان كا عيدما ذا حركة مجاهدين تال شباب ايا ويري قار كمذاه سلق يدا عيدما ذا كينيا اي كل يهين قبل كجبادة هوسي sideednin oo basaasiin ah ayaa lagu dilay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka Koonyobro ee wilaayada Shabeellada Hoose. Sarkaalka tirsan dawladda federaalka ayaa la soo baxay dhagar cusub oo uu ku dhacayo dumarka taas oo u saamaxaysa akhlaaq darro sii baahaysa. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ee dawladda federaalka ayaa dhaqaale badan ku bixiyay diyaarad uu kaga soo anbabaxay degmada Baraawe kuna tagay magaalada Marka ee gobolkaasi. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanaya dhaca bareerka ah oo ay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka kaas oo gaaray heer dadka loogu galo masaajidda laguna baarto. dagaalyahankii fuliyay istishaadiyadii lagu dhaafuray weerarkii dhawaan ka dhacay deegaanka Wisil ee gobolka Mudug ayaa jeediyay dardaarano saameyn leh oo ku wajahan dhinacyo kala duwan shaqo la'aan ayaa soo wajahday dadka ka shaqeeya dhismaha ee ku nool magaalada Hargeysa in ka badan 100 ruux oo ku nool waddanka Kanada ayaa u dhintay kuleel daran oo ka jira waddankaasi intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garowga Gordhow isagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي أوفيتسن wasiirka dagaalka ee Mareykanka qaadayna duulanadii Afghanistan iyo Iraq Ramsfield ayaa ku geeriyooday waddanka Mareykanka faahfaahinta warkaas waxa halkan ka soo jeedinaya Salmaan Axmed
wadmaasantahay wararka ka imaanaya waddanka Mareykanka waxay ku waramayaan inuu geeriyooday wasiirkii hore ee dagaalka waddankaas ee ninka lagu magacaabo Donald Ramsfield waxana ninkan ku soo booday geeri lama filaan ah ee bayaan ka soo baxay qoyska Donald Ramsfield ayaa lagu sheegay in si murugo iyo tiranyo ay ku dhahan tahay ay u ciilaaminayaan dadkan ay u ogeysiinayaan ee geerida Donald Ramsfield oo ay ku amaaneen in 60 sano oo kamid cimrigiisa uu u soo shaqeeyay danaha Mareykanka waxay tilmaameen in ninkan uu ahaa xaas aabe iyo awow intuba ayna dareemayaan firaaq ballaaran oo ku yimid qoyska markii uu geeriyooday marka laga soo tago hadallada dareen waranka ah ee ay qoyskiisa ugu baroordeeqeen Donald Ramsfield ee ninkan waa nin dhigacab ah oo leh taariikh madow marka laga hadlayo wadamada caalamka Islaamka ee wuxuu soo noqday wasiirkii gaashaandhigga Ameerikanka laba waqti oo kamid ah ee noloshiisa ee mar waxay ahayd 1975 ilaa 1977 ayuu ahaa wasiirka gaashaandhigga Ameerikanka ee marna intii u dhaxeysay sanadihii 2001 ilaa 2006 ayuu soo noqday wasiirka gaashaandhigga Ameerikanka waana marka taariikhdiisa ugu caansan ee marka laga hadlayo ee tan madow ee ku aadan dhibaateynta dadka muslimiinta ah oo xilligaas waxa dalka Ameerikanka madaxweyne ka ahaa ninka lagu magacaabo George W. Bush waxana sidoo kale xilligaas dhacay weeraradii 11ka September ee lagu burburiyay daarihi dhaadheeraa ee Ameerikanka sankana dhulka loogu jiiday Ameerikanka iyo qabweynadiisa weeraradaas kadib Ameerikanku wuxuu qaaday duulaano oo horeba u qorsheeyay oo midka koowaad uu ku qaaday waddanka muslimka Afghanistan 2011 dabayaaqadeeda marka Donald Ramsfield ayaa xilligaas ahaa wasiirka gaashaandhigga Ameerikanka taasina waxay ka dhigantahay in ciidankii ku duulay Afghanistan uu isagu hoggaaminayay ee amarkoodana uu bixiyay ee sidoo kalena tacadi waliba ay geysteen xilligaas oo isagu mas'uul ka ahaa 2003 Mareykanka mar kale wuxuu ku duulay ee waddanka Iraq ee barbagaandadii iyo marmarsiidii ahayd in Saddam Hussein uu hub nuclear haysto ee isla markaana ay jirto xiriir ka dhexeeya Al-Qaeda iyo Saddam Hussein isaga ayaa ahaa ninkii alifay oo buunbuuniyay si marmarsiyo loogu helo dhibaateynta dadka muslimiinta ee ku nool waddanka Iraq ee marka labada dagaal ee wacansan ee Mareykanka ku soo qaaday wadamada caalamka Islaamka waa duulaanadii Afghanistan iyo Iraq ee Donald Ramsfield ayaa mas'uul ka ahaa isaga ayaana qaadanaya dhibaato waliba oo xilligaas ciidamada Mareykanka ku geystay dhamaystayeen wadamadaas ee marka laga soo tago duulanada tooska ah ee Mareykanka ku tageen ee wadamada Iraq iyo Afghanistan waxa sidoo kale jiray ee dagaal furan oo Mareykanka ku dhawaaqay xilligaas oo ahaa ee waxa lagu yiraahdo dagaalka dhana argagixisada ee marka Donald Rumsfeld siyaasadaas isaga ayaa hagayay isaga ayaana dhibaateeyay dadka muslimiinta ah isaga ayaana xabsiyada qarsoodida ka furtay ee inta badan wadamada caalamka islaamka isaga ayaa dahfuray oo lahaa siyaasada iyo naqshadeynta xabsiga sumcada xun ee Guantanamo Bay isaga ayaa ka dambeeyay ee dhibaatooyinkii ee ka dhacay xabsiga Abu Ghraib ee waddanka Iraq ee halkaas oo fadhaxda caalamiga ilaa hadda taariikhdu ay diiwaan gelisay kana sheekeyso ay ka dhaceen ee waa nin taariikh madow leh oo dhigicaba ee dhibaateynta dadka muslimiinta ahna uu arkayay maqam sare oo uu ku gaari karo taageerada shacabka Mareykanka ee marka dib loo eego taariikhdiisa ku dhisan inuu dulmiyo dadka kale ee mustadacfiinta ah han noqdaan dad muslimiin ah iyo dad gaala intuba wuxuu ahaa Donald Rumsfeld ninka degii siyaasadda ahayd ee waxa loogu yeero xarbul afkar bil afkar ama in fikirka fikirka lagu la dagaalamo taasoo ah dabcan in dadka mujaahidiinta ee halgamaya laga horkeeno culimo ku daaban shisheeyaha nusuusta sharciiga ahna ee taxriifinaya una bedelaya hadba sida ay rabaan shisheeyaha ugu horeeyo Mareykanka marka Donald Rumsfeld ee ninkaas leh taariikhdaas madow ee dheer ayuu ahaa waxana maanta geeridiisa ku farxaya dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool caalamka kuwaas oo dhaxay uu noqday ama la kulmay dhibaateynta iyo tacadiyada ee dawladda Mareykanka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa 2006 waana xilligii uu aadka u darnaa duulanka Mareykanka ee uu ku qaaday wadamada caalamka Islaamka xilligaas waxay sidoo kale dawladda Mareykanka ee taageero hid iyo hoob la garab taagnayd ciidankii Ethiopiaanka ahaa ee ku soo duulay Soomaaliya ee wasaaradda dagaalka ee Mareykankana miisaaniyad ballaaran ayay ku bixinaysay taageerada duulanka ciidanka Ethiopia ay ku soo qaadeen Soomaaliya waxa ka sii horeysay taageeradii Mareykanka siinayay dagaalogayaashii ee ku sugnay magaalada Muqdisho ee xabsiyada ku tacdiibinay isla markaana iibsanayay culimada iyo dadka muslimiinta ah ee sunnada ka muuqato ee Donald Rumsfeld ayaa xilligaas ahaa ee wasiirka gaashaan dhiga Mareykanka taasoo ka dhigan in dhamaan tacdiidii ee dagaalogayaashaas ay ku kacayeen uu isagu mas'uul ka ahaa maadaama isagu uu ahaa wasiirka gaashaan dhiga ee Mareykanka ama wasiirka dagaalka ee Mareykanka isagana uu ahaa ninka hindisay oo maamulayay dagaal kasta iyo dhibaato waliba oo ka dhacaysa caalamka Islaamka ee loona geysanayo dadka muslimiinta ah ee geeridiisa Donald Rumsfeld xilli ay ku farxiyaan dadka muslimiinta waxa si aad ah uga argagaxay ugana qalbi dilaacay ee siyaasiyiintii Mareykanka iyo shacabka Mareykanka intuba oo ka wada siman ee in la dulmiyo dadka kale ee mustadacfiinta ah George W Bush madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa bayaan degdeg ah u soo saaray ee marka lagu dhawaaqay geerida Donald Rumsfeld wuxuu ku sheegay inuu dareemayo murugo aan u cabiri karin wuxuu sheegay in Donald Rumsfeld uu waqti aad u adag u soo shaqeeyay Mareykanka iyo danihiisa ee dabcan wuxuu kala jeedaa ee markii ay dhaceen duulanadii 11ka September ee sanka dhulka lagu jiiday ee Mareykanka ee marka Donald Rumsfeld taariikhdiisa madow ma ahan wax la soo koobi karo laguma soo koobi karo sheeko laguma soo koobi karo mujalladaad kitaab oo laga alifo laguma soo koobi karo muuqaalo iyo documentary tiro badan oo laga sameeyo waa in ka badan 6 sano oo uu maleegayay qorsheynayay fulinayay dhibaateynta dadka muslimiinta ah si gaar ah iyo si guud dadka mustadacfiinta ah marka ka hor inta aanu soo noqon wasiirka gaashaan dhiga Mareykanka wuxuu soo noqday senator American ah jagooyin kala duwan ayuu ka soo qabtay dalka Mareykanka dabcan si aad ugu wata xajmiga uu gaarsiisan yahay tacadiyada uu geystay Donald Rumsfeld waa adigoo dib u eega taariikhda dhow ee fiiriyana waxa ka dhacay Afghanistan iyo Iraq iyo Soomaaliya iyo jasiiradda Carab si guud gaar ahaan Yemen intii u dhaxeysay sanadihii 2010 ilaa 2006 oo uu Donald Rumsfeld laha wasiirka dagaalka ee Mareykanka faahfaahinta intan ka badan oo ku aadan taariikhda madow ee digacabkan ee maanta geeriyooday ee wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaan ku soo gudbin doonaa insha Allah
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray qaar ka mid ah saldhigyada ay ciidamada Kenya ku leeyihiin gobolka Jubada Hoose ciidamada militaryga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyay askarta Kenya ee haysta Kudha iyo Cabdalla Biroole sida ay goobjoogyaal inoo sheegeen dagaaladan ayaa ahaa kuwo in muddo asocunayay waxaana lala beegsaday dhinacyada askarta Kenya waxa la rumaysan yahay in qasaaro uu soo gaaray ciidankii Kenya ee halkaas lagu weeraray inkastoo aan la ogeyn cadaadada waxyeelada soo gaartay 8 nin oo basaasiin ah ayaa shalay lagu dilay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka Koonyubro ee wilaayada Shabeelada Hoose sida warkaan uu ku faahfaahinayo Mahad Ubayd
maxkamadda ku dhaqanka sharaacada Islaamka ee wilaayada Shabeelaha Hoose ayaa fulisay xukun xad rido ah kaasoo lagu fuliyay 8 ruux oo basaas u ahaa sirdoonka CIA ee Mareykanka iyo kan dawladda federaalka eedaysanayaasha la horkeenay maxkamadda Islaamiga ah waxay tiradoodu gaaraysay 8 ruux waxayna kala ahaayeen Calas Cali Cabdulle oo 21 jir ah Abdulwaxid Abdullahi Diriya Carrabay oo 25 sano jir ah, Abdulqaadir Maxamed Abu Abdulqaadir Bambiista oo 33 jir ah, Abu Cabdi Nuur Fanaay Abu Weershe oo 35 sano jir ah, Umar Cabdiraxmaan Umar Doyow oo 36 sano jir ah, Xasan Cabdulqaadir Xasan Beeriyow oo 37 jir ah, Abuukar Cabdi Cumar Abuukar Basay oo 31 jir ah, iyo Jeylaani Mayow Sheekhuna oo 14 sano jir ah. Sida uu sheegay qaadiga akhriyay xukunka shabakadan basaasiinta ahaa, Alas Cali Cabdulle waxa uu la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka isagoo jooga magaalada Muqdisho, ayaa waxaa shaqadan basaasnimada ah u soo bandhigay xubin ka tirsan BS dowladda federaalka. Markii uu yimiday Kunye Barrowna, wuxuu la kulmay Abu Weershe. Habeen habeenada ka mid ah ayaa isaga iyo Abu Weershe waxa ay soo hogaamiyeen ciidamo bangaraaf ah oo ku soo degay nawaaxiga Kunye Barrow. Cabdulwaxid Cabdullaahi Diiriya Carrabay waxa uu ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ee loo yaqaan BST. Isaga ayaana dalbaday in uu ku biiro, wuxuuna qoray 5 ruux oo basaas ah, wuxuuna farmuuqay 3 ruux oo muslimiin ah. Shareexo uu ka soo qaaday Muqdisho ayuuna mar keenay Kunye Barrow, isagoo ku wareejiyay in lagu soo xiray. Cabdulqaadir Bambiiste waxa uu ka tirsanaa sirdoonka Mareykanka sida uu ka horqirtay maxkamadda Islaamiga ah. Ninka lagu magacaabo Jeylaani Mayow ayaa shaqadan u soo bandhigay, wuxuuna shareexo saaray gaari Miina Bajeero ah, waana la duqeeyey. Isagoo sidoo kale shareexo dhigay geerishkii maaliyadda ee Kunye Barrow, sidoo kalena waxa uu gudbiyey macluumaadka iyo nambarada rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Abu Cabdi Fanaay Abu Weershe wuxuu ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan sirdoonka CIA-da Mareykanka, wuxuuna qabtay shaqooyin kala duwan.
Waxaan maxkamadda shareecada Islaamka la horkeenay eedaysane Abu Cabdi Nuur Fanaay Abu Weershe, da'diisuna tahay 35 jir. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaajuus la shaqeynayo sirdoonka Mareykanka, kana dambeeyay duqeymo ka dhacay Kunye Barrow, iyo inuu yahay saaxir. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Abu Cabdi Nuur Fanaay Abu Weershe, wuxuuna ku jawaabay sida tan: way jirtaa in aan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka, waxaa shaqadan ii soo bandhigtay haweeney lagu magacaabo Fartuun Cumar Abakow oo loo yaqaano Farto, waana ka aqbalay. Kadibna waxay igu xirtay nin la shaqeeyo Mareykanka, waxaana sii shaqaalaystay 6 qof. Shaqooyinka aan la qabannay Mareykanka waxay kala ahaayeen sidan: kow, waxaan labo mar Kunyo ku soo hogaaminay bangaraaf, aniga Billy Maxamuud iyo Calas. Mar waxay magaalada ku duqeeyeen hobiyaal, markii labaadna way fashilmeen Cabsi Aaweed. Labo, waxaan gacantayda ku geeyay shareexo guri ku yaalo Kunyo oo ay deganaayeen rag ka tirsan Fursaanta, waana la duqeeyey. Macluumaadka guriga waxaa ii keenay Cumar Dooyow, shareexadana waxaa ii keentay Farto. Saddex, waxaan mas-uul ka ahaa duqeyntii lagu dilay Dheereeya, waxaana ka gudbiyey nabar, waxaana ii soo helay Xasan Buuxow. Afar, waxaan gudbiyey oo kale guryo iyo nabarro ay lahaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta. Shan, sidoo kale waxaan muddo dheer ku shaqaysanayay sixirka noocyadiisa kala duwan, anigoo hawshaas ku jira ayaa la isoo qabtay.
Xasan Cabdulqaadir Cumar Xasan Beeriyow wixii hawshiisa u badneed sida uu shaaca ka qaaday qaadiga ku dhawaaqay xukunka in uu shareexooyin ka soo qaado magaalada Muqdisho uuna keeno Kunye Barrow, wuxuu mar soo qaaday 6 shareexo, mar kalena waxa uu shareexo ka soo qaaday Afgooye wuxuuna keenay Kunye Barrow. Mid ka mid ah shareexooyinkaasna waxaa lagu duqeeyey gurigii Al-Furqaan, shaqadan basaasnimada ahna waxaa u soo bandhigay Abu Weershe. Abuukar Cabdi Cumar Abuukar Basay iyo Jeylaani Mayow Sheekhuna waxay iyaguna ahaayeen jawaasiis u shaqeynayay sirdoonka Mareykanka, waxayna ka dambeeyeen duqeymo lagu dilay dad shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, sida uu sheegay qaadiga ku dhawaaqay xukunka.
waxa maxkamadda shariicada islaamka la horkeenay eedaysanay abuukar cabdi cumar abuukar basay da'diisu tahay 31 jir waxa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaajuus la shaqeynayay sirdoonka mareykanka kana dambeeyay duqeymo ka dhacay kuunyo iyo duleedkeed intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane abuukar cabdi cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa in aan la shaqeynayay sirdoonka mareykanka waxaan ii soo bandhigay shaqadan nin lagu magacaabo cabdulli farkeeto waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin sidan koow waxaan shareexo saaray gaari ay wateen rag makaanikiin ah oo ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey labo waxaan shareexo saaray gaari uu watay nin shacab ah oo lagu magacaabo abow waardiyow waxaana lagu duqeeyey duleedka kuunyo saddex waxaan shareexo saaray gaarigii yuusuf xaaje waxaana lagu duqeeyey inta u dhaxayso kuunyo iyo jilib afar waxaan shareexo saaray gaari zuugzuugka ah oo uu watay nin ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey shan waxaan shareexo saaray gaarigii macalin yaxye waxaana lagu duqeeyey agagaarka samtel kuunyo lix waxaan shareexo saaray gaarigii lagu duqeeyey warsame iyo bakar toddoba waxaan shareexo dhigay kontaroolka kuunyo ee dhanka jilib waana la duqeeyey sideed sidoo kale waxaa wax ka ogaa markii shareexada la saarayey gaarigii uu watay khaalid suldaan sideed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedaysane jaylaani mayow sheekhuna da'diisuna tahay 41 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirtan sirdoonka mareykanka mas-uulna uu ka ahaa duqeymo ka dhacay kuunyo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane jaylaani mayow sheekhuna wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanahay sirdoonka mareykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin la shaqeynayay mareykanka waana ka aqbalay wuxuuna ii diray in aan u soo gudbiyo wixii xog ah oo aan mujaahidiinta ka heli karo shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ah koow waxaan mas-uul ka ahaa aniga iyo cumur ku joow dilkii loo geystay sheekh cabdiraxmaan xudayfe aniga ayaa keenay xogta safarkiisa waxaana cumur ku joow ku dhahay shareexo ha loo dhigo sidaas ayaana lagu duqeeyey labo waxaan xogtiisa keenay gaarigii ay wateen raggii makaanikiinta ahaa waxaana amray in shareexo la saaro waana la duqeeyey saddex waxaan macluumaadkiisa keenay gaarigii warsame waxaana shareexo u dhiibay abuukar basey wuuna saaray sidaas ayaana lagu duqeeyey afar waxaan ka war helay inuu sheekh cali jabal safar yahay waxaana gaarigiisa tusay fargeeto si uu shareexo u saaro waana uu saaray kadibna sheekha waa la duqeeyey shan waxaan xogtiisa keenay gaari minu bajeero ah oo uu watay yuusuf xaaje waxaana arkay gaarigii oo labaaj saaran waxaana shareexo u dhiibay abuukar basey wuuna saaray kadibna waxaa lagu duqeeyey inta u dhaxayso kuunyo iyo jilib lix khaalid suldaan waxaana ku wareejiyey fargeeto iyo cumur ku jow kadibna fargeeto ayaa shareexada saaray waana la duqeeyey toddoba sidoo kale waxaan xogtooda diyaariyey gaarigii ninkii shacabka ahaa xaruntii alfurqaan geerishkii maaliyadda dhammaan shareexo ayaan dhignay waana la duqeeyey sideed waxaan helay oo kale xogta gabar muslimad ah oo xamar u safartay waana gudbiyey sidaas ayaana lagu qabtay waxaa kaloon gudbiyey nambarkii oday bile iyo macluumaadka rag badan oo mujaahidiinta ah sida guryahooda shaqadooda nambaradooda iyo magacyadooda
ugu dambayntii qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka ay mudaysteen shabakadan basaasiinta ah ee lagu toogtay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka Kunyabarow ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Ugu dambeyn, xukunka maxkamadda. Intaas kadib, maxkamadda markay dhageysatay, waxaa lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha magacyadooda aan kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka. Waxay ku xukuntay sida soo socoto: koow, in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah; labo, in lagu fuliyo dil xaduriddu ah. Almaraajic qowluhu tacaala: waman yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha laa yahdi alqawma adh-dhaalimiin fi suurati almaida alaaya raqam 51. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه الجماعة إلا مسلما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة. متفق عليه. إثبات الحكم الإقرار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبالله التوفيق. والآن حان وقت التنفيذ. Maalmihii la soo dhaafay ayaa fagaarayaal waaweyn oo ku yaala wilaayadka Islaamiga ah ee Jubbooyinka iyo Bay waxaa lagu toogtay ugu yaraan 16 ruux oo basaas u ahaa sirdoonada Mareykanka iyo kan Ingiriiska, kuwaas oo ka hor qirtay maxkamadda Islaamiga ah in ay falkaas liito ku dhaceen. Kunyabarowna waxaa shalay lagu toogtay 8 ruux, taas oo ka dhigaysa wadarta jawaasiista maalmihii la soo dhaafay lagu dilay wilaayadka Islaamiga ah 24 ruux. Falka jawaasiisnimada ayaa ah falliita oo uu qofku ku weynayo diintiisa iyo dadnimadiisa, waxaana wax garadka iyo odayaasha Soomaaliyeed ay had iyo goor ka digaan camalkaasi liita. Dhowr jeerna dawaad ay qabteen culimmadu waxay dadka muslimiinta ku booriyeen in ay meel uga soo wada jeestaan jawaasiista, ciddii iyadoo ku howlan arrimahaas liita lagu arkana lagu wargelinayo maamulada Islaamiga ah. Abwaan Soomaaliyeed ayaa wuxuu yiri: awrkii dhaliyaxun geela waa laga dhufaanaa, ha yeeshee basaas kula dhashaan, cidina dhaadayn.
Sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa la soo baxay dhagar cusub oo uu ku dhacayo dumarka, taas oo u saamaxaysa akhlaaq darro sii baahaysa. Warkaas waxaa halkan inooga soo jeedinaya Cabdullaahi Yaasiin, Jaamac Soomaali.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya burcadda ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa gacansaarka la leh ee dadka dhaca u geysanaya. Haddii wal dadka jidadka loo istaagi jiray amaba guryaha loogu dhici jiray, imanka waxaa bilowday wajiyo cusub oo dadka lagu dhaco. Ra ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa kale oo xiriir la leh oo bastoolado iyo qalab kale ku hubeysan ayaa waxay bilaabeen inay gabdhaha xudxutaan ka gadaalno markii la kulmo wixii ay wataan ay ka qaataan. Mid ka mid ah gabdhaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa laga dhacay mobeelkeedii, saacad, dhar cusub iyo kabo intaba. Weliba intaa looguma simine markii wixii ay wadata laga qaatay ayaa gaari ay sarneed laga tuuray. Waxay sheegaysaa in dhaawacyo fudud soo gaareen markii gaariga laga tuuray.
Kad waa dhac marka daaqada ay soo xiray dhacay u ta saacada inaad ku dijiyo camal markoo idhaane haye sida gaari sabaar markoo gaari soo socday mobeelka marka koo ka degara mobeelka ay bacda dhar aras oo kale maasa u hay. Kadib gaariga wax soo xiray camal nooskari gaari oo xoog socday ay ga tuuray dhaawacana soo gaar xataa gacanta inta ee gacantaan dhan way barsan in ay jabsanaama ay lugta jilibka saan gacanta dhaawaca ilaa inta aan jeedido dhaawac ay soo gaari gacanta inta ay barsan soo qaata in ay jabaamay ay jilibka ah wax ii gaari isla markii waaqi waxa mana isbitaal madina ah xaafada Nasteex maala amareen markii qeeliya wiilal bursan 4 meel ala kan gaari waalba gacantooda dhigaysa maama daraska meesh ee iga dhaqada kadib anoo shaaksan gabanaan waacno oona gabadha saaxiibana la waacay sida eeyada ay gabdh kale ay u maadeen marka ninkaas camal qaar masuul ilaan qab binaadin oo kalsoonu si walaalka camal aw aminta dil qof waxa akfileen dadhaac ku geysaa wareer ma waxa ii qad aroos markaas awli ma laba joog oo dhar oo xisaab markaas la xamir weyn kasoo gado tan habeenka arooska kala soo degtay ii ka moolka ak soo gadi saacad ay faa amale ii waxa ii qad mobilka oo tamni ko aha oo ii qaate
ciidamada dawladda federaalka ayaa lagu aasaasay mooryaanti hoggaamiya kooxadyada ee jidadkii isbaarooyinka ay u yiileen waxa dib ugu biiray waxa laalay wixii tuug ahaa ee tukaan baarla ka noqday xaafadihii ay deganaayeen asi waalidiinka iyo qof kasta oo xumaan aan ku ahaa taas waxay keentay in ciidamadu ay dadkaad u dhacaan bulshaduna ay aad uga baqaan oo markii askari u jeedaan ay qalqalaan
sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Maxamed Ciise gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose ee dawladda federaalka ayaa dhaqaale badan ku bixiyay diyaarad uu kaga soo ambabaxay degmada Baraawe kuna tagay magaalada Marka ee gobolkaasi
Abdul Qadir CD oo ku magacaaban gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose ee dawladda federaalka ayaa arbacadii shalay safar dhinaca cirka ah ku tagay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose kadib markii uu ka soo baxay degmada Baraawe Marka iyo Baraawe waa degmooyin hal gobol ka wada tirsan si ahaana la dhigi karo way isku dhow yihiin laakiin ma uusan awoodin CD socdaal dhulka ah sabab la xiriira ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab oo uu ka baqay inay wadada u galaan ama qarax la beegsadaan lacag $3,000 ah ayuu siiyay taliska ciidamada Uganda ee heysta Baraawe si ay u geeyaan magaalada Marka tanina waxay muujinaysaa xaalada adag ee heysta dawladda federaalka CD ayaa hore u sheegay inuu ka badbaaday dhowr jidgal oo uu kala kulmay militaryga xarakada mujaahidiinta al shabaab
ayaa dabagal ay soo gaamel yaqbar weyn asalo iyo jilad weyn leeyda laabi yaqbar weyn oo dhaxaysa dabagal oo dagaal ajiba waxa baabuurkii meesha lagu gubay yaa waa waxaan ku raadaa dad qisaas waxaan ku raadaa nimanka miisheen oo noqonaya inay ka sheekay marshabiye waxa isku dayn aniga nolol inay u qabtaan meesha waxa ku dhaawacmay dagala xafiiskaygii xaruntii gobolka Shabeelood waxaan filayaa xin xabeen kaliya 4 jeer inay weerar u soo qaadeen oo aniga meesha hadan inaan ku dhaawacmo dana soonkiisii ka saddexaad macnaha haddii Ramadaan gal aniga marka maxaan ku raadaa xalista kale lama sheegi karo haddana fiiri inay Shabeelood maxaa ku raadaa buufo meel ee baabuuriga guben haddana maxaa ku raadaa kowdu duurnimo haddana ana u socdo maxaa ku raadaa lambar 10 UN oo kasoo digay meesha Elborki lambar 10 uu diyaarinay akoodu doornimada waxa ay igala meel ila jilal mug ama lambar 6 qofal masuul yiqaan saal aliga marka lama digi karo xali labo
Abdul Qadir CD ayaa marka kula kulmay saraakiisha ciidamada Uganda iyo kuwa Soomaalida ah ee halka ku helinaya wuxuuna isbuucyadii la soo dhaafay waday olole oo taliska ciidamada shisheeye ee Shabeelada Hoose qaybo kamid ah haysta uu uga codsanayay inay ka bixin meelo kale xilli ay dhawaan ka baxeen Marin Gubay
halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta Islaamiga ah ee Al Furqaan waxa magaalada Muqdisho ku soo badanaya dhac bareerka ah oo ay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka kaas oo gaaray heer dadka loogu galo masaajidda laguna barto faahfaahinta warkaan waxa inoo haya Maxamed Cali Aadan
degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho ayaa waxa waayadan ku soo badanayay dhac ay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka kuwaas oo dhibaatooyin badan u geysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada goobaha ugu badan ee dadka lagu dhaco ayaa waxa kamid ah degmooyinka Kaaraan wadajir dharkiin laydeen ila iyo hodan waxayna ciidamada dawladda federaalka dadka ay dhacaan u badan yihiin kuwa ka soo baxa masaajida ardayda jaamacadaha iyo kuwa iskuulada dhacan ay geysanayaan ciidamada dawladda federaalka ayaa ku ekaa habeenkii oo kaliya hase yeeshee dadka degmooyinkaas ayaa waxay sheegeen in hadda aysan kala aheyn habeen iyo maalin guryahana la isku soo galo
walaal horta tuugadu waa jirtaa waliba tuugadu hadda ewel bahashu waxay ahayd habeen kaliya hadda waa maalicadi waa 6 saac oo maalmeed iyo 7 saac iyo 8 saac iyo ilaa iyo muxuu ahayto qorxu ka dhacay hadda xoogeedu oo bilaabataba laakiin ewel xogaa habeenki magribki wixii ka dambeeyay ahayd jirtaa ilaa 2 saac marka tuugadu waa hadda waa xad dhaaf waaye waa wuxuu tuugada soo dhaafeen waxa waaye hadda guriyaba la isugu soo galaaba iyo wuxuu wax dhacay waxa waaye horta wixii badanaa wixii ku libisan yihiin diriiska oo ciidamada militaryga iyo diriiska booliska wataan badanaa waxaan aragnaa diriiska militaryga dad gashan wax dhaca waxaan aragnaa dharka booliska kuwa wax ku dhacayo
walaalow adeeg iska dhaafay 3,000 jeebkaada haday ku jirto walaal baxa aniga ay jeedo laba taleefan la iga qaad laba taleefan habeen 3 saac 4 saac waxaan sidaa ma socdaan asa 4 saac oo habeen la iga qaad heer waxay tagay 5 saac ma laho in dhuhur ma laho casir ma laho maalin kasta heer baabuurta intii la istaajiyo waxay wataan laga qaatiya la taagan yahay laba kun oo shaqtay jeebkaada ku jirto kala baxayaan heerkaas amruuna
sidoo kale waxay sheegeen in dhibaato weyn ay ku qabaan dhacan loo geysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona xuseen uu san jirin maamul wax ka qabanaya falalkan
niman hubaysan oo qoryo wato inay dadka dhacayaan oo taleefoonadii aadan gurigaaga iyo taleefan kala baxday aadan la tigi karin meesha aad u socotay
waxa fadan dhibaato si aadan ku qabnaa maalin iyo habeen mahar galno maalintii waa joogto oo tuugadu waa sideedii habeenki waa ka daran oo kale marka 24 saacsaas aan loo dhiba maamul degmada ma hayno taliyaha oo degmadaan ku qaabilsan oo xaafadaha ku qaabilsan ma hayno gobolki ma hayno wax maamul oo iska xil saaraya degmadaan kaaran ma wajiro marka heer waxaan gaarsinaa inay guriga la isku soo galo gabdheheen la wato aan gaari rabnaa
daa kuma eko oo kaliya dadka rayidka hase yeeshee ciidamada dhexdooda ayaa iska furanaya waxyaabaha ay wataan waana kan askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo ka sheekeynaya dhac loo geystay
tabaan waa jirtaa oo aniga la deeday ugu dhacday tabaan anuu hadda askari booliis aanahay way ku dhacdo hadda taleefan kaasan ka wataa taleefan weyn aan watay maalin dhaweed kan jeebka hoos ugu jiray ka weyn gacantaan ku watay waa lay istaagay waxa la yiri taleefanka wax kale laga ma rabe waana isla qofka ma kula ciyaarahay aan si fiican u fiirshana usoolado iska soo jaray usooladii uu igu qabtay xogaa waxa yiri walaalow naftiida dhaafsamaa taleefan xume waa soo gadanahay oo haan yiri waa u taagay markani yahow dhibkaas waa jiraa aniga la deeday inuu dhacday dadaba markii aanu askari meeshii laygaga dhaca taleefan dadka shacabka xadiri karta waa ka sii daranta xafadada waxaan taaganahay in guriga inuu la soo galo cabsida hadda ma hayso wax waaye guriga inuu la soo galo kaliya waxaan ku badbaadinaa inuu guriga xogaa hubno yaalo oo guriga aysan markaas laakiin badanaa dadku ma wada faysana Soomaa marka waxa waaye khatarta ugu waxa in guriga la isugu soo galo dadkii la dhaco gabdhihii la kufsado hantidii la dhaco wax walba taleefan kaliya ku sinaamayso
ciidamada dawladda federaalka oo qayb weyn ka ah amniga darada ka jirta magaalada Muqdisho ayaa hadda u muuqda kuwa si casri ah u dhacay u geysanayaan dadka ku nool magaalada iyadoona maalin cad dad badan dhac loogu geystay gobolka Banaadir
dagaalyahankii fuliyay istishaadiyadii lagu dhaafuray weerarkii dhawaan ka dhacay deegaanka Wisil ee gobolka Madug ayaa jeediyay dardaarano saameyn leh oo ku wajahan dhinacyo kala duwan sida markale warkan ku faafahinayo Maxamed Cali Aadan
qadraay tajnana khuldin wa absartal jamila min al masir kaannaka qadraay tajnana khuldin wa absartal jamila min al masir كأن ملائكة الرحمن جاءوا
كأن ملائكة الرحمن جاءوا كأن ملائكة الرحمن جاءوا ببشرى الخلد في أعلى القصور
إذا عدى الأندلس يكو هذا شأفك حركة مجاهدين تال شباب أي باي سيدر دارا كنفتي هوريه دافوري ويرر كي لغو قادي ديغان كوسيل اي هوستاق مقالة هوبية اي قبل كمدوغ sagar madhuro oo ku magac dheer Abdullah Jeeri isla markaana ka dhashay beesha hadama gaar ahaan Jufada Lixi ayaa ahaa naftiihurihi dafuray weerarkii lagu qaaday ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug ee ku sugnaa deegaanka Wasiil ee hoostaga magaalada Hobyo Abdullah ayaa ka soo shaqeeyay meelo kala duwan oo ka tirsan wilaayadka Islaamiga isagoona ka soo holgalay makatiib kala duwan ugu horreyn dardaarankiisa waxa uu kula hadlay ummada muslimka ah isagoona ugu baaqay inay ka hortagaan shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday gumaadkana ku haya dadka rayidka ah
dadka muslimiinta waxaan leeyahay in firu khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum in firu baha idinkoo culus iyo idinkoo fufud baha bi amwalikum malkin ku jihada wa anfusikum nafsiin ku jihada fi sabilillah jid ilaahay ku baha marka muslimiinta waxaan leeyahay gaalada la dagaalam fadhiga ka ilaahay ka absada dalkiin iyo diintiin waa lagu soo duuray gaala ku tumaneys wada ardeen diyaaladaha dulwareed ee dadka masaakiinta habeen maalin baab inay oo dadka muslimiinta ay waxa weeyaan masaakiinta ay reer badiyaha diyaaradaha ku garaacayaan nin muslimay meeshan oo iska socda lagu dugay gaari shabliina meesha qudar wada meeshan lagu dugay dad howl leeyahay meeshan lagu laayay habeen maalin leeyahay waa arkaysin marka muslimiintu waxaan leeyahay ilaahay ka absada fadhiga ka gaalada la dagaalamay leeyahay
sidoo kale waxa uu la dardaaramay ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab iyo masuuliyiintooda
farinta labaad waxaan u diray walaalaha mujaahidiin walaalayaal sabr ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru warhabidu wattaqullaha la'allakum tuflihuna gaalada la sabarta walaalayaal oo la jilbirnaa insha Allah ta'ala liban wanaagsan ayaa ilaahay agtiisa walaalayaal idin jirta ay kale maalum maalintan aan ahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka maal marin doona meel kasto ay joogan umrada mujaahidiinta ayaa u diraya farin gaar ahaan amiluna ash-sheikh ahmed umar abu bayda hafidahu Allah ilaahay hafidiyo amiro waxaan ku leeyahay sabar insha Allah ta'ala sabar hawiyan mas'uuliyad aad u haysaa dadka muslimiinta ku sabar aad habeen imaalaha u dhafariyto sidii gaalada loo dhameyn lahay loo dhagari lahay aad baan ku jeelay wallahi wa billahi amiro ilaahay darsan ku jeelay wallahi billahi unagana marka noo soo daynta lahadaad ugu dambeey ayaan ku jirnaa biidin ilaahay ta'ala adoo ilaahay ku naafeen lahayn ayaan ku jirnaa insha Allah amiro noo soo daa insha Allah ta'ala
Abdullah ayaa dhanka kala fariimo adag u diray dawladda Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ee ka hoos shaqeeya
farinteeda afaraad waxaan u dirayaa Mareykan war dalkaana nooga bah diyaaradahan aan nagu dul wareejinayso oo dadka masaakiinta ah kullaynayso naga jooj war naga jooj dugoomahaad nagu oo dadka muslimiinta shacabka masaakiinta ah hoolahooda aad laynayso war nooga baha dalkayn hadaad ku baha wayso biidin illahi taala kumna istishaadiin waxa weeyaan habeen maalin u taagan si lagu baabi in laa lagu naafin laa habeen maalin u taagan ayaa waxa weeyaan faadaan soo sada kugu soo wajahan hadaad si degdeg u baha wayso dalka muslimiinta nimanka daba dhalafida ah dalkooda iyo diintooda oo ilaahi subhanahu wa taala waxa weeyaan waxa weeyaan loolowey dalkooda diintooda ay gateen waxaan leeyahay war ilaahi toobakeen war ilaahi ka baq ilaahi u toobakeen dalkiin diintida u soo laab ilaahi ka baq gaalada waa arkaysin muslimiinta u baabineysa waa arkaysin habeen maalina waxa leeyahay ku qosleysay markii dad muslimiina la baabiyo waxa leeyahay ala shabaab argagaysa meeshan saan la weeyay ala shabaab la baabiyo leeyahay war ilaahi ka baq ilaahi u toobakeen war ilaahi toobu ilaahi toobada ilaahi waa furuntay markii waxaan leeyahay ilaahi u toobakeen hadaa toobakeen waysan waxa idinka anaga filineyna biidin ilaahi taala anaga la kulmay doonaan bir dhow biidin ilaahi taala
ugu dambeen waxa uu la hadlay waalid diintiisa iyo ehelkiisa
hooyo waxa kale farin u diraya waalidiintii hooyo iyo aabo iyo walaalahay iyo haaskay waxaan u diraya farin insha Allah ta'ala hadaad maqashin wiilkiin waa shahiiday waxa weeyaan hadaad maqashin insha Allah ha ooynin hana ka nahayn insha Allah ta'ala ku faraha waxa weeyaan ilaahay dartiis ayaan u bahay insha Allah ta'ala maalinta aakhiro aad ugu horeeyo waxa weeyaan shafaac qaaday ayaa ka midtiin insha Allah ta'ala marka safar ana ilaahay dartiis ayaan u bahay dhabaatada muslimiinta lagu hayo adoo ilaahay ku hayo baabi inta lagu hayo dadka muslimiinta habeen maalin la laynaa oo diyaarada lagu dugaynaa muslimiinta dhamaantood waxaan u dardaarmaya in ilaahay ka baqaan fadhiga ka kaan muslimiinta garab iyo gaashan u noqdaan dalkooda iyo diintooda adoo waxa weeyaan ka saartaan biidin ilaahay taala aan la dagaalamo ayaan leeyahay insha Allah taala ilaahayow gaaladaan hororka dalka iyo diinta ku soo duushay muslimiinta gumaadeysa ilaahayow baabi ilaahayow dhulka lagu ilaahayow corona virus ku siiyaa ilaahayow argagaha ku rid ilaahayow dalka muslimiinta ka saar intaas ayaan ku soo gabagabeynaa biidin ilaahay taala assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
weerarkii lagu qaaday deegaanka Wasil isla markaana lagu daafuray amniyada nafurnimada ah ee uu fuliyay Cabdullaahi ayaa waxaa lagu dilay 45 askari oo ku sugnayd xirada halka dhaawacuna uu inta ka badnaa waxayna ciidamada mujaahidiinta weerarkaas ku furteen hub gaadiid iyo agabyo military
shaqo la'aan ayaa soo wajahday dadka ka shaqeeya dhismaha ee ku nool magaalada Hargeysa warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya Sakariye Umar
ganacsatadaana waa iibsatada alwaaxda dhismaha guryaha ee magaalada Hargeysa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in magaalada Hargeysa oo in muddo ah ka go'an yahay alwaaxda dhismaha guryaha taas oo ay sheegeen markii ay weydiyeen ganacsatada soo dejisa alwaaxda ay ugu jawaabeen in dakada ay tahay mashquul taa oo macnaheeduna yahay in shixnada ka muhiimsan tooda ay ku xiran tahay dakada
arrin kale aanu ka hadlayno ee qorigan kala go'an magaalada ka kala go'an anagu horta meherad ahaan iyo shirkad ahaanba waxaanu ka warhayna qoriga go'an manihiin soo dejiye ee waxaanu naysi iibsade markii kaambaniyadu soo dejiyaan waanu ka sii iibsanaa waanaanu ka sii iibsanay bil ka horban ka sii iibsanay bishii dhamaatay hadda ayaan lacag sii bixinay waxaana la yiri wuxuu taagan yahay dekeda berbera doonbaana sida marka xogta aanu ka qayno ee qorigaas waxaan niman yahay waanu weydiinay police soo dejinay maxaa dhacay baanu waxay yiraahdeen qorigii doontu saaran yahay badaanay taagan tahay goobtii dekedug soo xidhanayeen baana jaama
sidoo kale waxay arintan saameen adag ku yeelatay xogsatada farsamada gacanta ama dhismaha guryaha haddaba waa kuwan qaar ka mid ah xogsatadaas oo muujiyay saameenta ballaaran ee ku yeelatay go'ista alwaaxda dhismaha guryaha
saddex guri waa dhisaya saddexda guri waxay u fadhiyaan imanka qorigii casaa ninka ridii casaageer waa birlaabkii isaguna wuxuu fadhiyaa qorigii casaa uu ku leebayay birta kanna waa laydlihii shaqadaasi aad iyo aad bay u fadhidaa aniga saddexdaa guri qorigii casaa bay ugu fadhiyaan waxaan ka yaabaa inay uguma go'aanba meel alla meel shaqa ka socotaana ma jirta saaka qoladii dhismuhuna saasay wada taagan yihiin oo way yaabayiin
waxaan ka shaqayn jiray shaqaalaha qaybta farsamada gacanta aad baan u dareensanahay shaqadii oo taagan qorigii casaamika ilaa intii koronu dhacay qorigii casaa Soomaaliya waa laga laayay waxaan haystana ma garanno marka waxaan ka xusanahay ganacsatadii keenay jirtay qorigii cas inay keenaan
dekada magaalada Barbara ayaa waxa ay ka mid tahay dekadaha ay sida tooska ah u isticmaasho dawladda Ethiopia isla markaana ay miisaaniyad 919 iyada ku leedahay waxaana shixnadaha ugu horeeya ee ku soo xirta dekada loo qaada magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia halka ganacsatada ku nool dhulka uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland iyo kuwa magaalada Hargeysa ee caasimada aysan mudnaanta koowaad lahayn
iminkana warka dibadda in ka badan 100 ruux oo ku nool waddanka Kanada ayaa u dhintay kuleel daran oo ka jira waddankaas wararka ka imanaya waddanka Kanada ayaa waxa ay tilmaamayaan in kuleel daran uu ka jira waddankaas kaas oo dhaliyay dhimashada dad aad u fara badan heerkulka ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay aad u kordhay waxa uu gaaray marka loo eego cabirka heerkulka lagu cabiro 49°C waana heerkulkii ugu sareeyay ee laga diiwaan galiyay waddanka Kanada magaalo ka tirsan waddanka Kanada ayaa laga soo sheegayaa in maalmihii la soo dhaafay ay kuleel dirti ugu dhinteen ku dhawaad 100 ruux dadka dhintay ayaa waxa ay u badan yihiin dadka da'da ah iyo kuwa xanuunsan iyo si guud dadka adkaysiga jirkooda oo daciif ka yahay waxaana la saadaalinayaa in uu sii kordho heerkulka ka jira waddankaas isbeddelka cimilada ayaa ku tilmaameen waxa loogu yeero qubrada bii'ada ee waddanka Kanada balse dadka aqoonta u leh diinta Islaamka ayaa waxa ay tilmaamayaan in kuleelka iyo abaaruhuba ay ka mid yihiin masaa'ibta Allah uu keeno kuna yimaada dunuubta ay la yimaadaan dadka warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan waa naga intaa.